Inilunsad naman ng United Nations ang pinakamalaking humanitarian appeal o panawagan upang pondohan ang aid operations nito sa darating na taong 2017. Ayon sa organisasyon, ang hinihiling na $22 bilyong na tulong ay makakatulong sa tinatayang 73 milyong pinakabulnerable sa mahigit na 128 milyong kataong naapektuhan ng kaguluhan at kalamidad mula iba't ibang bahagi ng mundo. Ang detalye sa ulat ni Santila Chingaype na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa pambansang organisasyon, ang nililikom na pondo'y makakatulong sa mga taong nangangailangan ng husto na naipit sa krisis mula Yemen hanggang Syria, South Sudan hanggang rehiyon ng Lake Chad. Inilunsad ng UN Humanitarian Chief Stephen O'Brien ang panawagan para tulong.
This appeal 2017, comprising strategic and coordinated response plans covering 33 countries, is calling for $22.2 billion, the highest amount we have ever requested. This is a reflection of a state of humanitarian need in the world not witnessed since the Second World War. More than 128 million people urgently need our support and solidarity to survive and live in safety and dignity.
Ayon sa United Nations, patuloy ang pangailangan para tulong humanitarian kung di maabot ang solusyong politikal sa mga bansa tulad ng Syria. Anila, bunga ng may 6 na taong kaguluhan, mayroong 13.5 milyong kataong nangangailangan ng tulong. Sa Afghanistan, mayroong 1.8 milyong katao, karamihan mga bata'y nangangailangan ng gamot o magamot para sa lubhang malnutrisyon sa darating na taon. Ayon sa United Nations, ang krisis sa politika sa Burundi ay inaasahang magbubunga ng pagtriple ng bilang ng mga taong nangangailangan ng agarang tulong sa may 3 milyon. Noong nakarang linggo, dinoble ng pandaigdigang organisasyon ng apela para sa hilagang silangan ng Nigeria sa $1 bilyong. Ayon sa United Nations, umaasa ito na matutulungan ang may halos 7 milyong kataong naapektuhan ng mga pagkilos ng militanteng grupo na Boko Haram, kasama ang may 75,000 batang nasa panganib na mamatay dahil sa tinding gutom dahil wala silang makain. Sinabi ni Stephen O'Brien, ang apil ay bunga ng patuloy na pagtaas ng pangailangan ng tulong na lumalaki ng halos 3 beses mula sa $8 bilyong noong taong 2011.
More than 80% of the needs stem from man-made conflicts, many of which are now protracted and push up demand for relief year after year. These crises affect entire regions.
Si Kate Half ay ang nanunungkulang pinuno ng UN Steering Committee for Humanitarian Response. Anya, napilitan ng pagkilos pang-humanitarian ang mga politika na proseso sa pagharap sa mga krisis.
Part of the reason we have such a gap or we have such a high level of need is another extremely worrying trend. The fact that, in a way, humanitarian action has de facto become a substitute for any meaningful political action to prevent or end crisis. The majority of the situations in this appeal are protracted conflict situations. And we should never, never forget that humanitarian action cannot be a substitute for political action. We are not going to resolve these crises through humanitarian action.
Habang umaasa na mapupondohan ng mga donor countries ang kabuuang kailangan ng United Nations, ang kalahating halaga lamang ng kabuuang apil ang naihatid at naabot noong nakaraang taon, $20 bilyong, ng 5 Disyembre.